V prvním roce Fialovy vlády jsem věděl, že tyto volby budou prohrané, podotýká bývalý a výrazný politik, který o sobě sám říká, že na projev politiků je přecitlivělý. Cituji, i jako politik musí mluvit tak, aby sál s prominutím stichl. A když nestichne, musí jít domů a přemýšlet, jestli politiku dělat mám nebo ne. Je to kruté, ale je to tak. Dodává muž, který při pohledu na končícího premiéra podle vlastních slov trpěl jak zvíře. Začíná Sobotní osobnost plus. Mým hostem je Petr Pithart, bývalý premiér, předseda Senátu, spisovatel a právník. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A hezkou sobotu z plusu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Už se nemůžu dočkat, až mi popíšete, proč jste trpěl jako zvíře při pohledu na odcházejícího premiéra.
Mě to tím víc mrzelo, že ten první rok byl docela impozantní. Ten nástup byl skvělý. Zvládli jsme české předsednictví, přišli jsme s dvěma skutečně originálními myšlenkami. Fiala vymyslel ten formát, že se jednou za čas sejdou všechny státy Evropy, i ty, které neaspirují na členství v Unii, výborný. A zápětí přišla česká iniciativa, skvělý, dodneska to funguje, no. Takže
a pak už jste rozpačitý.
Tím spíš mě to bylo líto a kdekoliv jsem mohl, já píšu sobotní sloupky do práva, asi pětkrát jsem varoval, že on sám premiér a většina ministrů neumí promluvit tak, aby to lidé chtěli poslouchat, aby tomu rozuměli.
Teď jste promluvil o něčem, co zjevně není problémem pro Andreje Babiše, je to tak?
Andrej Babiš má samozřejmě dokonce charisma, bych řekl. Ono to není tak, že charisma je vždycky dobré charisma. Můžete mít i charisma použité k horšímu účelu. Ale má. A lidi mu odpustili všechny jazykové prohřešky a už se ani nebude muset doučovat češtinu. Už to patří k jeho osobitosti, k jeho zvláštnostkám a lidi se tak dobromyslně chechtají, když zavřete do toho jazyka, který nikdo neumí na mapě určit, odkud to je.
Ne, ale řekněte, myslíte si, že sám fakt, že i přes krkolomnou, leckdy nesprávnou češtinu Andrej Babiš má tolik voličů, je to vlastně dobrá zpráva o tom, jak jsou Češi tolerantní, nebo špatná zpráva o tom, že jim jedno, jestli je to takzvaný plnokrevný Čech, který je vede?
Je to dobrá zpráva o tom, že jsme tolerantní, ale to mluvíte jenom o Babišovi. Oni ty volby přinesli některé naprosto nečekané osobnosti s naprosto nepřijatelnými představami. A co s tím má Babiš dělat? Já si myslím upřímně, že si zoufá a to je dobře, protože aby to nebylo všecko na prezidentovi. Předseda vlády navrhuje, prezident republiky jmenuje.
Já teď budu citovat vaše, pane Pitharte, vaše povolební slova, kdy jste řekl, ty další 4 roky dokážeme přežít ve zdraví. Právní stát u nás funguje a nedovolí žádné veliké odklony od parlamentní demokracie. Konec citace. Znamená to, že vy se žádných rizik, která by mohla být spojena s touto vládou, neobáváte?
No, asi mám malou fantazii, protože některé typy jako členy vlády jsem si prostě nedovedl představit. Víte to, u toho Aňo nechci jmenovat, ale to je zvláštní, potud zvláštní fenomén. My jsme tady byli zvyklí na fašisti. Za první republiky bylo několik takových skupin, dělali randál a pak se pokoušeli vetřít pozornost okupantům, ale ti po chvíli je vykopli, protože fašismus se nemůže stát nacismem. Není to tak, že nacismus je jakýsi vystupňovaný fašismus. Nacismus je germánský a to se tady prostě dosud neobjevilo. To jsou určité symboly spojené prostě s těmi příšernými rasovými teoriemi. A teď to tady máme. Fašouny jsme měli vždycky. A já jsem varoval, neplejte ty pojmy. Helejte se, plete to polovina politiků, třetina publicistů, jednou fašismus, druhé nacismus. To je velký rozdíl. A to je třeba se děsit a podle toho jednat.
No ale teď mě jde o to, pane Pitharte, jestli byť se tady podle vás objevují tyhle zárodky nacismu, tak jestli česká ústava je taková, že podle vás prostě nedovolí ty žádné odklony od české parlamentní demokracie, jak jste řekl. Opravdu to platí?
Je tady pořád naprosto spolehlivý ústavní soud, nedávno doplněný. A ústavní soud při tom projevuje pro některé asi příliš tolerantní stanoviska. Já si myslím, že se to nesmí s tou represí přehánět. To jenom zhoršuje situaci. A dát prostor svobodě slova, to znamená, že oni jsou si pevně jistí, že to udrží v mezích. Ale aby jsme tady honili každého po pletu, opravdu to teda nemá smysl. A v poslední době bylo několik rozhodnutí, které byly na první pohled schovívavé. Ale já si myslím, že to je důkaz jejich síly a sebevědomí, že neselže těch 15 lidí. A tím pádem se snad udrží celá justiční soustava. A to je základ všeho. Říká se dělba moci. Ano, ano, ale ta soudní moc je, tím se asi začínalo v lidských dějinách, že ten nejsilnější, ať se jmenoval vladyka nebo kníže, rozsuzoval spory. To je ta základní moc. A ta je u nás v pořádku, přes všechny jednotlivé poklesky.
A to je ten důvod, proč jste relativně, ano, říkám, v klidu?
Ano, relativně jsem v klidu.
Ale můžu?
No, a vy nebuďte v klidu, prosím.
Totiž vy zároveň ale říkáte v tom relativním klidu, že by se mohlo stát, že východní část sjednocující se Evropy se začne trhat. To byla ta vaše druhá obava. Týkalo se to možné koalice ANO a SPD. Takže já se ptám za prvé, na té predikci mění něco fakt, že kromě ANO a SPD jsou tam taky motoristi, nebo to nehraje roli v téhle souvislosti? A pak se zeptám, jestli je tohle opravdu riziko, tak není čas asi moc na klid, ne? Nebo ano?
Je to riziko, ale nevidím ho příliš velké. Očekávám s napětím volby v Maďarsku, které mohou dopadnout pro Orbána špatně.
Ale nemusí,
proto teď si Trump vymyslel, že se sejdou Budapešti s Putinem, aby ho posílil. V Polsku je to tak, že mají prostě špatný ten ústavní systém, mají slabý senát, mají moc silného prezidenta. Byli první, kteří dělali ty reformy po 89. a ten senát se jim například nepovedl, protože je slabý. Maďaři, no tak to je prostě, to je směšné skoro, až směšno smutné. Postavili si mohutnou budovu parlamentu jako v Británii, dvě symetrické poloviny, jasně, jedna je pro sněmovnu, druhá je pro senát a po 89. převládli politici, kteří se obávali lidu, který tradičně reptá, když se zřizuje nějaká instituce. To bude drahé. No, na 10 milionů. A oni ten senát vůbec nezřídili. A v Maďarsku by to vypadalo úplně jinak, kdyby ta druhá polovina Westminsterského paláce na břehu Dunaje byla plná. Úplně jinak. To máme Maďarsko, Polsko, Maďarsko, Slovensko. Bych řekl, že to je na tom nejhůř, ale Slováci zase dokázali několikrát výjít do ulic, to je, řekl bych, krajní zbraň občanské společnosti. Nemá se to zneužívat. A oni dokázali tím veliké věci. Oni dokázali sundat premiéra Fica. Ulice, ne vyslovená nedůvěra. Ulice. A oni, podívejte se, oni nešetří svým časem a energií a do těch ulic chodí. Takže to je asi nejsilnější zbraň na Slovensku občanské společnosti.
Ale já...
No a když ten Orbán nevyhraje volby, tak ten Fico samozřejmě bude velmi oslaben. Je to všechno na váškách, máte pravdu. Trhá se to a...
Ale jenom, jestli mohu, jde mě primárně o to, jestli si myslíte, že případně nastoupit cestu typu Orbána nebo typu Fica by u nás nebylo možné kvůli tomu, jakou máme ústavu, nebo oč je to u nás složitější.
No a souvisí to taky s minulostí, s tradicemi. Rusofilské nálady na Slovensku v době národního obrození byly mnohokrát silnější než u nás. Jejich prostě bůh Štúr napsal závěť, kterou ale uložil a dlouho se o ní nevědělo, poselství k slovenskému národu. Teprve začátkem 90. let ji předložili do slovenštiny a tam se úplně jasně říká, přikloňme se k Rusku. U nás je to často citovaný Kolár, ostatně taky Slovák, Velké Dubisko. Mnohem silnější tradice rusofilství než u nás.
Dobře, ale já se ptám, jestli jsou tady ty legislativní, myslím tím ústavu samozřejmě, legislativní zábrany k tomu, abychom tuhle cestu nastoupili nebo ne. Protože ano, u nás, protože samozřejmě, že historie je vele výmluvná, pokud jde o ty cesty, ale na druhou stranu už tolik věcí se tady odklonilo od historie, od zkušeností, že člověk neví, je to tak.
Dobře, ale nebyla to chyba ústavy, bylo to rozhodnutí voličů, třeba volit stranu motoristů. Ústava tomu nemůže zabránit. Ale nedošlo nikdy u nás, všimněte si, a to nedošlo ostatně ani v jedné z těch zemí střední Evropy k tomu nejhoršímu, a to je pochybnění voleb. Jakmile začnete zpochybňovat volby, tak se to celé hroutí.
A no podívejte na Donalda Trumpa, tam se zpochybňují volby.
Ten výrok, který je nepřekonatelný, on ještě než byl poprvé zvolen, tak řekl, stalo-li by se, že bych nebyl zvolen, tak to bylo proto, že volby byly zvolené.
Já jenom, že tam se to stalo z té nejvyšší úrovně a systém se nezhroutil. Myslím, americký demokratický systém se nezhroutil.
Zatím ne a já pevně věřím, že se nezhroutí. Když 2000 velkých měst pořádá demonstrace v ulicích, to se v Americe nedělalo. V Americe se často bouřila jednotlivá města, když tam došlo k nějakému bezpráví nebo k nějakému násilí. Ta se velmi bouřila. Ale že by se bouřila města po celé Americe, to se nedělo. Oni ani na to nejsou zvyklí. Ale dodává jim to sebevědomí, americký systém se
nezroutí.
Pane Pirát. Řekla paní Tafetka-Chytří a já. A to už je co říct.
Petr Pidhart, bývalý premiér a šéf Senátu a právník a spisovatel je dnešním sobotním hostem Osobnosti plus. Já se ještě naskok vrátím do té české politiky, jestli můžu. Vy jste v souvislosti s tím, jak jste ostražitý, pokud jde o projevy politiků, tak jste mě docela překvapil, když jste v deníku N s nadšením mluvil o Martinu Kupkovi, jako o nástupci Petra Fialy v čele ODS. A ptám se, čím vás Martin Kupka tak nadchnul?
No, prostě se taky mohu mýlit. Zdálo se mi, že ten jeho projev je nejlepší ze všech. Mluvil pomalu, srozumitelně, ten jeho rezort, dálnice rostly. Dneska si nemyslím, že to je Kupka, dneska si myslím, že se bude asi muset zrodit celá nová ODS. A že se třeba ani nebude tak jmenovat. Protože že jo, máme tady toho silného hráče v jižních Čechách, který by byl nejradši, kdyby se vůbec nemusel do vysoké politiky motat, protože má ten kraj naprosto pod kontrolou.
Martin Kuba.
Jako Rožumberkové. A oni ho nutí tady, aby se angažoval. Nechce se mu. Ale do nějaké nové ODSky aby asi šel musel, protože všechny zraky by byly upřeny na něj. Je to schopný člověk a má podporu ve všech vrstvách společnosti, protože je dobrý manažer. No, tak tenkrát jsem myslel na pana Kupku, dneska už bych to neřekl, ale jsem rád, že jste mi to připomněla. Člověk se mýlí a teď já se dovídám, že vlastně na ty silnice nejsou žádné peníze. Nechápu ten konec té vlády, teda ten vůbec nechápu. Najednou nejlepší rezort a dají mu o 30 miliard, 38 miliard míně v minulém období, v minulém rozpočtu. Nedává to smysl.
Ale pane Pidharte, jak se vám vůbec generálně ten odchod této vlády ze scény líbí? Protože co se nedalo Petru Fialovi celou dobu upřít, ať jsme byli spokojeni s jeho výkonem nebo ne, bylo takové zdání noblesy, slušnosti, slušného vystupování. A teď najednou udělají to s tím rozpočtem, tožiž nepředloží ho. A vy si říkáte, proč? Měli to zapotřebí?
Ještě jednu cnost jsem zapomněl a vy taky. Byla to po dlouhé době vláda, ze které neunikaly vnitřní spory. To je to, co lidi strašně dráždí, mrzí. Jako když se táta s mámou hádají, tak děti utíkají do kouta a tam se schovají. Proti tomu jsou bezmocní. To dokázal Fiala úplně utlumit. Vůbec se neprosakovalo, jakou tam měli hádku, jakými slovy se častovalo. To je skvělý výkon, který mu budeš připsán. A vy se teď ptáte...
Jestli ten odchod je tak noblesní, jak by se k Petrovi Fialovi hodilo, dejme tomu.
To jsou prostě asi nějaké nezvládnuté... Oni jsou jakoby uraženi. Jsme to dělali tak dobře, tak správně, to byla slova, která nejčastěji opakoval premiér. Děláme to dobře, děláme to správně, je to důležité. A znovu a znovu. Já jsem jednou byl 5 minut tete, a to taková nečekaná situace, když jsme byli spolu a já jsem mu kladl přátelsky několik otázek takových znejišťujících a on mě na všechno odpověděl. Politik musí být optimista. Dopadne to dobře. Tak já se chvilku mlčel, pak jsem to zkusil jinak a on mě odpověděl stejně. A po třetí a po čtvrté tak jsem si říkal, no asi mu nestojí za to se mnou bavit, ale on asi o tom byl přesvědčen a teď se cítí uražen, neuzná, cítí jako nespravedlivost. No a udělej takovýhle šprajc s tím rozpočtem, to je ubohý.
No, zjevně už Petru Fialovi došlo, že na bázi optimismu se volby nevyhrávají. No. A že tam pravděpodobně chybělo něco úplně jiného celou dobu. Mimochodem, když jsme se bavili o roli komunikace u těch politiků a jak to drasticky zanedbala ta končící vláda, tak jsem si všimla takové maličkosti, že oni komunikaci říkají, že je to něco navíc k politice. My jsme dělali tu politiku, my jsme pracovali a neměli jsme čas.
A byla tady ta komunikace říkat, a to nám než...
Ale to si oni vůbec nepochopili, nemáte ten pocit, co je to politika a co je to politická práce. Prostě to šlo mimo ně.
Jako kdyby ta komunikace byla něco navíc, nějaký no. předmět, který se nestačili doučit. Já nech to jsou fráze, když řeknu, politika je samozřejmě komunikace, je to rozhovor s voličem. Je to rozhovor s voličem, který je mocně posílen tou televizí tím, že dostane se každý politik každému do kuchyně. Jak to, že mu neřekli, že ty lidi se po dlouhém projevu, oni se už prý po pěti větách, mají to sociální psychologové zmizeno, když průměrného diváka nezaujme to sdělení politika, tak zhruba po pěti minutách, to je dost důležité.
Myslím, že po pěti větách to dává
většinou. Když ztratí jako kontakt, o čem to mluvíš, člověče, proč tak drmolíš?
Tak zavře uši.
Vypne a teď ještě chvilku těká, no a pak si jde pro to pivo, nebo to je stará věc známá. Prvních pět vět musí zaujmout. Ty musí být vysloveny s příslušnými akcenty. Trošku přednášet.
A nemáte někdy pocit, pane Pitharte, že už za to, že to nepochopili v té končící vládě, že si zasloužili prohrát?
Ale zasloužili. Ne, to si nezasloužili.
No v momentě, kdy odmítli komunikovat s voličem, tak...
Oni si mysleli, že to neodmítají. Já jsem znovu včera nebo kdy viděl Winstona Churchilla, který byl skvělý řečník. A zapomnělo se, on své projevy četl. Ale on si je tak důkladně připravoval. Tak důkladně, když se něco důležitého v jeho zemi stalo. To jsou přeškrtané listy papíru a znovu. Vůbec nebylo důležité, že to četl. Ostatně lidi to neviděli, když byla éra jenom rádia. Ale on si na tom tak dával záležet. A jeho projevy, několik jeho projevů, já to přeženu, vyhrál válku.
Poslední otázka. Myslíte si, pane Pitharte, že jsme dospěli se stavem politiky tak daleko, že by bylo správné z vašeho pohledu, aby některá z koaličních stran končící vlády podpořila ANO Andreje Babiše a vyeliminovala tím SPD a motoristy z vlády?
Jenom se prosím vás na to neptejte předem. Třeba takový lidovci, ty jsou pochopitelně rozdrážděni. O nich se vždycky říkalo, že hlavní je být u toho. A já už jsem slyšel, jak byli tázáni po vašem způsobu. Ta situace může nastat a velmi pravděpodobně nastane, ale nechtějte po nich, aby to řekli předem.
Já to chci po vás, jestli si myslíte, že je to v pořádku.
Ty situace budou nepředvídatelné, stanou se uprostřed nějakého dramatického jednání, nebude to ani výsledek nějakého předem připraveného plánu, ale stane se to. Ale kdo to bude, jestli to bude ta zdecimovaná ODSka, nebo sebevědomí Piráti, nebo lidovci, kteří se pořád bojí, že mají pověst toho, kdo jdou s každým, to vám říct nemůžu, ale bude to neobyčejně zajímavé a ukáže se, kdo má politický talent a zároveň odpovědnost sehrát na chvíli roli, kdo přichází na pomoc nepříteli. A to bude, možná, že to bude skvělé gesto. Ale nechtějte to po nich. Oni se budou spěčovat, protože by se dopředu označili za nějaké kolaboranty. Ale přijde to. Bude to nové, něco nového a obohatí to naši politiku. Kdo to bude, v kterou chvíli, o co půjde, nemůžeme vědět a proboha netýrejme je, aby oni dopředu řekli, jo, přijdu mu pomoct, to vám nikdo neřekne.
Petr Pithart, bývalý premiér, šéf Senátu a právník a spisovatel, byl dnešním hostem sobotní Osobnosti Plus. Moc vám děkuju.
Rád jsem byl u vás.
A hezký den a celý víkend z Plusu přeje Barbora Tachycí.